ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր օգոստոսի 24-ն է ուրբաթ, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք։ Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը վերջնականապես հստակեցրել է դիրքորոշումը սեպտեմբերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ։ Ծաղկաձորում անցկացվելու է առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովը։ Ասկայն ժողովի ժառանգություն կուսակցության նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն աշխատելու է կրթության ազգային ինստիտուտում։ Դպրոցականները պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին նախադպրոցական գնումների մասին խոսենք։ Ինչպես են կապ պահպանում սիրիահայ ընտանիքները Սիրիայում մնացած իրենց հարազատների հետ։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուր էր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանել է նախորդին Բիշկեկում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչությամբ Հայաստանի վերաբերյալ քննադատությամբ հանդես եկած Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուին։ Դավութողլուն մասնավորապես ասել է. Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքի 20%-ի օկուպացիան պետք է վերջ դրվի, քանի որ այն մեծ խոչընդոտ է Հարավային Կովկասի զարգացման համար։ Ի պատասխան թուրք դիվանագետի հայտարարությանը Շարմազանովն ասել է. Եթե թուրք պաշտոնյան իսկապես այդքան մտահոգ է Հարավային Կովկասի զարգացման խոչընդոտմամբ, ապա արդարացի կլինի կոչ անի, որ իր երկիրը կատարի իր իսկ կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, դադարեցնի փակ պահել Եվրոպայի միակ փակ սահմանը և չմիջամտի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Այսօր ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում տեղի է ունեցել Բրազիլիայի կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանյան ներկայացուցչությանը $100,000 նվիրաբերելու խորհրդանշական արարողությունը։ Կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի անկախության 21-ամյակին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստման և կազմակերպման պետական հանձնաժողովի նիստը, որը վարել է վարչապետ հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար տոնական միջոցառումների համակարգող Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ անկախության տոնին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ Սիրիայում շարունակվող մարտերում 5-7 օրը զոհվել է առնվազն 200 մարդ, այս մասին տեղեկացնում է CNN-ը, վկայակոչելով Սիրիայի ընդդիմությունից ստացված տեղեկությունները։ Սիրիայի իշխանություններին պաշտպանող Ալևիների ու Սիրիայի ընդդիմության կողմնակից Սունի Մահմեդականների միջև հերթական բախման հետևանքով այսօր վաղ առավոտյան Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքում երիտասարդ Սունի Շեխը սպանվել։ Վերջին 5 օրերի ընթացքում սա արդեն 12-րդ զոհն է Տրիպոլիում, ինչը մտահոգություններ առաջացնում։ Մոսկվան չի պատրաստվում խզել պաշտոնական Դամասկոսի հետ առևտրատնտեսական կապերը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Նախարարության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Դամասկոսի դեմ մի շարք երկրների միակողմանի պատժամիջոցները չեն կարող հիմք հանդիսանալ ռուս-սիրիական համատեղ ծրագրերի դադարեցման համար։ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենց հաջողվել է արգրավել երկրի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի թիմակիցներին պատկանող զենք-զինամթերքը։ Ըստ անվտանգության ծառայության արգրավված է 100 տանկ, տասնյակ նռնակներ և այլ զինատեսակներ։ Իրանի ընդդիմադիր առաջնորդներից Միր Հուսեյն Մուսավին հոսպիտալացվել է, բժիշկները նրա մոտ սրտի հիվանդություն են հայտնաբերել։ Ընդդիմադիր գործընկերները նրա առողջական խնդիրների համար պատասխանատու են համարում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, հայտարարելով, որ Մուսավիի առողջական վիճակը վատացել է անազատության մեջ գտնվելու պատճառով։ Օսլոյի շրջանային դատարան այսօր մեղսունակ ճանաչած 33-ամյա Անդերս Բրեյվիկին և նրան 21 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Բրեյվիկը անցած տարի հուլիսին նախ ռումբ էր պայթեցրել մայրաքաղաք Օսլոյում, ապա մեկնել էր Ուտոյա կղզի, որտեղ հրազենից կրակեր բացել Նորվեգիայի իշխող կուսակցության երիտասարդ ակտիվիստների վրա։ Դրա գործողությունների հետևանքով 77 մարդ էր զոհվել։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիր, անցնենք հոստացված թեմաներին։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը վերջնականապես հստակեցրել է դիրքորոշումը սեպտեմբերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ։ Երեկերեկոյան հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում քննարկվել են մի շարք հարցեր, որոնց մասին կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում կուսակցության գործադիր մարմնի ավելի քան 1 ժամ տևած նիստից հետո, երբ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հեռացավ գրասենյակից, կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ հարցեր են քննարկել նիստի ընթացքում։ Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով քննարկել են ընթացիկ ներկուսակցական խնդիրներ, ներքաղաքական, մասնավորապես առաջիկայում նախանշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առնչվող հարցեր։
Հիմնական մոդելը, ինչպես միշտ է եղել, տեղական տարածքային կազմակերպությունները իրենք են որոշում, թե ում պիտի սատարեն, բնականաբար կուսակցությունը կսատարի նրանց, որ տեղական տարածքային կազմակերպությունները երաշխավորել են։ Գյումրիում սատարելու ենք Սամվել Բալասանյանի։
Իսկ Մասիսում այսպիսի հարցիկ կա, որ հանրապետականը որոշել Մասիսը բարգավաճի ձեռքից վերցնել, դա այդպես է, թե ոչ։
Հանրապետականը ոչ մեկի ձեռքից ոչինչ չի վերցնում, ընդհանուր առմամբ ում էլ որ ժողովուրդը ընտրում է, բնականաբար աշխատում է մեզ հետ, բոլորս միասին ենք։ Աբովյան քաղաքում չունենք
տեղ։ Աշտարակում կասեք։
Արտիկում դեռևս տեղական կազմակերպությունը տարածքային դեռևս վերջնական որոշում չի իրականացրել, այս երկու օրը բաց կլինի։
Իսկ տեխնատուներին քննարկել տարաձայնություններ որոշակի։
Տեխնատուների քննարկման տարաձայնություններ այստեղ չեն կարող լինել, որովհետև առաջադրումները կատարում են տարածքային ներկառույցները։
Պարոն Սարգսյան, ինչով կբացատրեք, որ տարբեր տարածքներում մի քանի ՀՀԿ-ական է առաջադրվում։
Ունենք այդպես 5-6 տարածքներ ունենք, որտեղ փաստորեն տեղական տարածքային կազմակերպությունը որոշումներ է կայացնում ազատ թողնել, և ով կանցնի, կանցնի, որովհետև այլ հնարավոր է այն դեպքում, որովհետև վերլուծությունները այնպիսին է լինում, որ հասարակությունը երկուսին էլ ոնց կարծեք թե դրական վերաբերմունք է ունենում, այդ դեպքում 5-6 տեղեր այդպես կլինեն։
Բայց չէ՞ որ մեկին առաջադրում է հանրապետականը, մյուսները ինքն առաջադրում է, այսինքն չեն հետևում իրենց կուսակցության։
Դա տեղյակ են պահում, տարածքային կառույցը տեղյակ է պահում, ինքն էլ կոորդինացնում է այդ խնդիրը։
Ինչ վերաբերում է մամուլում դարձյալ շրջանառվող հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև այսպես ասած հակամարտության մասին խոսակցություններին, ապա Գալուստ Սահակյանի խոսքով
հակամարտություններ չկան, ընդհանրապես քաղաքական կուսակցություններում առավել ևս ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի։
Ինչպես եք վերաբերվում այն խոսակցություններին, որ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբիկ Աբրահամյանը ավելի շատ ԲՀԿ-ի համար աշխատում, քան հանրապետական։
Դա կարծում եմ կարելի է ընդունել բամբասանք։
Մինչև հանրապետական կուսակցության գրասենյակում ընթանում էր կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, կառավարության նիստերի դահլիճի հարևանությամբ Բուզանդի և Արամի փողոցի մոտ 2 տասնյակ բնակիչներ բողոքի ակցիա էին իրականացնում, պահանջելով, որ լուծում տրվի իրենց բնակարանների հարցին։ Նիստից հետո հավաքվածներին մոտեցավ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, զրուցեց նրանց հետ և հավաստիացրեց, որ հարցը քննարկման փուլում է։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնենք առաջ։ Օգոստոսի 23-ից 27-ը ծաղկաձորում անցկացվելու է առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովը, որի կազմակերպիչներն են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և Ռուսաստանի Եվրասիական համագործակցության հիմնադրամը։ 14 երկրներից ժամանած պատվիրակությունները հայաստանյան կողմի հետ քննարկելու են Եվրասիական միության ստեղծման գաղափարը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանն է մանրամասնում։
Հնարավոր տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում անհրաժեշտ է, որ նախկին սովետական միության պետությունները համագործակցեն, իհարկե յուրաքանչյուրը գտնելով իր տեղը աշխարհում։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարեց Մոսկվայի քաղաքային դումայի պատգամավոր Իվան Նովիցկին, խոսելով Եվրասիական միության ստեղծելու նախաձեռնության մասին։
Мы страны бывшего Советского Союза должны как-то стараться, наверное, сотрудничать։
Ռուսաստանի Եդինայ Ռոսիա կուսակցության եւս երկու ներկայացուցիչ Հայաստանը ժամանել առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովին մասնակցելու համար։ որը ցաղկազորում ընթանում է օգոստոսի 23-ից 27-ը։ Կազմակերպիչներն են բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Ռուսաստանի Եվրազիական համագործակցության հիմնադրամը, որի նախագահ Անդրեյ Սմիռնովը համաժողովի նպատակների մասին խոսելիս մասնավորապես նշեց, որ ստեղծվել է հրապարակ, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի նախկին սովետական միության պետությունների ներկայացուցիչներին բացատրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Եվրասիական համագործակցությունը։ Այլ կերպ ասած, նպատակն է ստեղծել միասնական տեղեկատվական ցանց։
То есть мы пытаемся создать единую некую информационную сеть.
14 երկրներից 600 մասնակից ժամանել է առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովին, որի հիմնականում երիտասարդ լրագրողների և ձեռներեցների համար է նախատեսված։ Նովիցկին իր հերթին ավելացրեց, որ Եվրասիական համագործակցությունը լինելու է տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով հասարակական համագործակցությանը, ժողովրդավարական դիվանագիտության ձևավորմանը։ Նովիցկին խոսեց նաև ՄԱԿՍ-ային համագործակցության Եվրասիական տնտեսական համագործակցություն զարգացնելու մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե Եվրասիական երիտասարդական համաժողով կազմակերպելով Հայաստանը կոնկրետ դիրքորոշում չի ցուցաբերում Եվրասիական համագործակցություն ստեղծելու նախաձեռնությանը և չի վատթարացնի արդյոք հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, ՊՀԿ-ի ներկայացուցիչ Վահե Էնֆիաջյանը պատասխանեց.
Հայաստանը դիտորդի կարգավիճակում է գտնվում և մենք վերևս ուսումնասիրմամբ փուլում ենք գտնվում։ Արևմուտքի հետ կապված մեծ հաշվով մենք ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, մենք նույնիսկ համագործակցում ենք նույն Եվրոպայում տարբեր մեծ երիտասարդական կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի համար մենք կարծում ենք, որ պետք է ճկուն քաղաքականություն վարել և տարբեր միջազգային քաղաքական տարբեր գործընթացներին հաղորդակից լինել։
Նախկին պատգամավոր ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստյոպը Սաֆարյանը, սակայն, պատահականություն չի համարում այս համաժողովը և վստահ է, որ այն ունի քաղաքական ակնկալիքներ, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որոշ ժամանակ առաջ հայտարարել էր, որ նպատակահարմար է գտնում Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական միությանը։ Սաֆարյանն ասում է, որ Ռուսաստանը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Հայաստան ուղարկելով, օգոստոսի 8-ին երկու նախագահների հանդիպում կազմակերպելով Երևանի պաշտոնական այոն է սպասում։
Սա հստեվությամբ նշանակում է, որ Հայաստանում քաղաքական մի ուժ հայտարարում է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները չտան այդ համաձայնությունը, ապա Հայաստանում կա քաղաքական ուժ, որը պատրաստ է Հայաստանը տանել դեպի Եվրասիական միություն։
Ի տարբերություն ԲՀԿ-ի ներկայացուցչի, որ Արևմուտքի հետ կապված ոչ մի խնդիր չի տեսնում, Ստյոպա Սաֆարյանն ասում է, որ եվրոպացի դիվանագետներն ու փորձագետներն արդեն իսկ նախազգուշացրել են Հայաստանին, որ եթե Հայաստանը մտնի Եվրասիական միություն և մասնավորապես առաջին էտապ հանդիսացող ՄԱԿՍ-ային միություն, ապա իմաստազրկվում է Հայաստանի և Եվրամիության միջև խորը և համբարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, այսինքն Հայաստանը իր գրավչությունը կկորցնի Եվրամիության համար։
Եթե, ինչպես նշել են Եվրամիության դիվանագետները, եթե Հայաստանը մաս կազմի այդ ՄԱԿՍ-ային միությանը, մտնի այդ ՄԱԿՍ-ային միության պրակտիկ դաշտ, ապա այդ դեպքում Եվրամիությունը չի կարող իր շուկաները բացել Հայաստանի և նաև արևելյան գործընկերության մյուս երկրների առջև, եթե վերջինս նույնպես այդպես համաձայնություն տան։ Այսինքն խոր հակասություն է առաջանում և այս կտրվածքով իհարկե Հայաստանի կողմնորոշումը դեպի Եվրասիական միություն, այո, շրջադարձային և նաև շատ լուրջ աշխարհակաղակական ու քաղաքական հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի համար։
Վահե Էնֆիաջյանն խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքի ու դրանից բխող խնդիրների մասին կարևորեց լայնածավալ ինտեգրման աշխատանքները։
Եվ չի նշանակում, եթե հետագայում նաև այս ձևաչափի համագործակցությունը ստացվի, դա Եվրոպայի առջև ինչ-որ դուռ է փակվում։
2015 թվականին նախատեսվում է ստեղծել Եվրասիական միության հանձնաժողով գործադիր մարմին և համաձայն Ստյոպա Սաֆարյանի Եվրոպական պարլամենտի անալոգով փորձ կարվի ստեղծել նաև Եվրասիական միության խորհրդարան։
Ռիսկերը սրա մեջ են, ԱՊՀ և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մենք ստորագրել ենք այնպիսի վիճահարույց համաձայնագրեր, որոնք աշնանը պետք է վավերացվեն խորհրդարանում։ Այս կտրվածքով արդեն նկատելի է, որ Ռուսաստանը Եվրասիական միությունը օգտագործում է ուղղակի որպես պոստսովետական երկրների ինքնիշխանությունը սահմանափակելու ուղղակի միջոց։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի ժառանգություն կուսակցության նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն այժմ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրենն է։ Իր գործունեության վերջին տարիներին նա հանդես է եկել որպես կրթության փորձագետ, հաճախ քննադատելով կրթության ոլորտում վարվող քաղաքականությունը։ Իմ գործընկեր Նանես Սահակյանը փորձել է պարզել, շարունակելու է արդյոք Բախշյանը մնալ ոլորտի քննադատ, երբ արդեն ոլորտի ներկայացուցիչ է։
Անահիտ Բախշյանի խոսքով նրան նախարար Արմեն Աշոտյանն է առաջարկել աշխատել կրթության ազգային ինստիտուտում, որպեսզի նախկին պատգամավորը փորձի ուժերի ներածին չափով լուծել նախկինում իր բարձրաձայնած խնդիրները։
Միանշանակ պարոն Աշոտյանի գաղափարն է եղել, իր առաջարկն է եղել և լինելով մենք հակառակ քաղաքական դաշտերում երկուստեք իրար կարևորել ենք։
Անահիտ Բախշյանի կուսակից ընկերները ողջունել են նրա ազգային ինստիտուտում աշխատանքի անցնելը։ Նա շարունակելու է մնալ կուսակցության վարչության անդամ և չի դադարելու հանդես գալ որպես ոլորտի փորձագետ քննադատ։
Ոչ թե կրթության, քաղաքականության ընդդիմադիր, քաղաքական ուժ ներկայացուցիչ եմ, այլ քաղաքական ընդդիմության։ Ես երբեք կրթության ընդդիմություն չեմ եղել։ Ես կրթության ոլորտի մարդ եմ և երբ տնորեն էի, էլի էի քննադատում, երբ պատգամավոր էի, պարզ է, ունեի ամբյոն, որը ավելի լսելի էր դրա համար, հնչեղ էր ինն այդ բոլորը։ Եվ որպես կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն, նույնպես բարձրաձայնելու եմ այն բոլոր խնդիրները, որ այսօր կա։
Մեր հարցին, թե նախարար Աշոտյանի առաջարկած պաշտոնը ամենահարմար վայրն է Անահիտ Բախշյանի համար, ոլորտում առկա իր բարձրաձայնած խնդիրները լուծելու, նա պատասխանեց.
Ամենաճիշտը չէ, բայց տեղերից մեկն է։
Նախարարությունում գուցե ավելի արդյունավետ կլինի ձեր աշխատանքը։
Նայած նախարարություն, նայած ինչ պաշտոն։
Կրթության ինստիտուտի փոխտնօրենին այս ոլորտի բազմաթիվ խնդիրներ են մտահոգում, որոնցից նրան ամենաշատն անհանգստացնում է ուսումը անավարտ թողած դպրոցից հեռացող երեխաների հարցը։ 2010-11 ուսումնական տարում այս երեխաների թվականակը հասնում է 700-ի, սա ըստ պետական վիճակագրական տվյալների, որի ճշգրտության մասին նախկին պատգամավորն ասում է.
Կարող է պակաս լինի, ավել չի։ Երևանում ես անձամ որպես պատգամավոր, երբ հարցում եմ արել, տալիս են 1-2 թիվ։ Հիմա այստեղ 108 է, պետական, պաշտոնական, վիճակագրական տվյալ է սա։ Մի հատ հարցում արեք Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչությանը, ասեք 108 երեխա Երևանում ցանկության բացակայություն պատճառով դպրոց չի գալիս։ Կասեն, այդպես չի։ Հիմա այս խնդիրը պիտի լուծվի։ Որն է ճիշտ ի վերջո։ Քաղաքապետի մակարդակով, Երևանի քաղաքապետի մակարդակով հայտարարել, որ Երևանում բացառված է պարտադիր ուսուցումից դուրս մնաց երեխաներ ունենալը, բոլորը գնում են, բայց այդտեղ ահա խնդրեմ, նոր հրապարակված վիճակագրություն գրված է 100-ին։ Որտեղ է անհամապատասխանությունը։
Արդեն որպես ինստիտուտի տնորեն առաջին լուրջ խնդիրը, որի շուրջ Անահիտ Բախշյանը պատրաստվում է աշխատել, ավակ դպրոցների հարցն է։
Ավակ դպրոցը չի կայացել, մեր հասարակությունը չի վստահում ավակ դպրոցին։ Սա խնդիր է, միայն ես եմ ասում, բոլորն են ասում, և մինչև մենք այդ խնդիրը չմասնատենք, դարակների վրա չդնենք, մենք դա չենք կարող ուզել, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ ես քայլեր անեմ։
Նրա առաջին քայլը աշխատանքային խումբ ստեղծելն է, ավակ դպրոցների խնդիրները քննարկելու, առաջարկություններ անելու և լուծումներ գտնելու։ Ըստ իմ զրուցակցի, ավակ դպրոցների չկայանալու հիմնական պատճառը 2005 կառավարության ընդունած ավակ դպրոցների մասին ռազմավարական հայեցակարգը չիրականացվելն է։ Դպրոցները, որոնք պետք է դառնային ավակ, չեն ընտրվել ըստ հայեցակարգի պահանջների։ Ավակ դպրոցները պետք է աշխարհագրորեն հարմար լինեին տեղանքին, դպրոցի անձնակազմը պետք է ստեղծագործ ական պոտենցիալ ունենար, պատրաստ լիներ նոր արարությունների, ունենար ուժեղ մանկավարժական թիմ, լավ շենքային պայմաններ եւ այլն։
Մարզպետերն ու Երևանի քաղաքապետը ինչքան չվերանորոգված ջարդած դպրոց ունեին, ավակ դպրոցի տվեցին, նամանավանդ այդ պահին օրենքով արդեն ավակ դպրոցները նախարարության ենթակայության տակ էին անցնում, իրենցից էսպես ասած գցեցին, նախարարությունն էլ ինքը չմասնակցեց այդ պրոցեսին։ Ես օրինակ շատ զարմացած եմ, նախարարությունը կարող էր հայեցակարգ մի օրինակ, մարզպետ ունի ձեռքը, մի օրինակ նախարարություն ունի, գոնե հանրակրթության վարչությունը գնար և ասեր, այս կետերը պիտի պաշտպանես, այս դպրոցը որ տալիս ես, բոլորովին չմասնակցեց։
Ավակ դպրոցների սխալ ընտրության ակնառու օրինակը Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում է, որտեղ ավակ դպրոց է դարձել նախկինում գիշերօթիկ թիվ 30-ը։ Ընդդիմադիր ժառանգության վարչության անդամը նաև պատրաստվում է զբաղվել ներառական կրթության վերաբերող հարցերով։ Հայաստանի դպրոցներում ներառական կրթություն ապահովելու համար ֆինանսական միջոցներ կան, վստահ է նա։ Վառ օրինակը Տավուշի մարզն է, որի բոլոր դպրոցներում իրականացվում է ներառական կրթություն, դպրոցներին հատկացված գումարը ճիշտ աշխելու շնորհիվ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք կրթական թեման։ Սեպտեմբերի 1-ին հաշված օրեր են մնացել, ինչը նշանակում է, որ ժամանակն է սկսել նախադպրոցական պարագաների գնումները։ Պայուսակներ, գրենական պիտույքներ, դպրոցական համազգեստ, անկախ աշակերտի տարիքից այս ամենը անհրաժեշտություն է, թե իսկ առաջին դասարան գնացող փոքրիկների ծնողները բոլորից մտահոգ ու անհանգիստ են։ Ծնողների մեծամասնությունում հետ զրուցեցինք, նշեցին, որ մեկ երեխային առաջին դասարան ուղարկելու համար հարկավոր է մինչև 100 000 դրամ։ Գումարը ավելանում է ընտանիքում 2 կամ ավելի երեխայի առկայության դեպքում։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Հագուստի խանութների ու տոնավաճառների ցուցափեղկերը գրավել են սպիտակ վերնաշապիկները, սև կիսաշրջազգեստները, դպրոցական պայուսակներն ու գրենական պիտույքները։ Սա նշանակում է, որ մոտենում է սեպտեմբերի 1-ը։
Այս դիվանը իր ռազմերով ունեք 8000։ Հանկալան է, որ մյուս տարի էլ լինի։ Համբուզում նաև մտածում այդ մասին։
Նորմալ է, չէ՞, իր հագուստը, չէ՞։
Դպրոցական հագուստ ու պարագաներ գնելու համար ծնողները երեխաների հետ առավոտից շրջում են խանութներով, փորձելով թե իրենց ճաշակին, թե գրպանին հարմար պարագաներ գտնել։ Անհրաժեշտ պարագաները շատ են։
Գրելական պիտույքներ, մամամատիտ, գրիչ, տետրակներ,
թե կիսաշրջազգեստ, վերնաշապիկ, ցանկալի երևի երկարաթև և կարճաթև, պայուսակ,
կոշիկ, սպորտիվնի բոթաս, յուբկա, սարոշկա, շորտիկ, մայկա, ներքնազգեստ, նասկի, կալգոտկա, գրելական պիտույքներ, պայուսակ, ամեն ինչ։
Գնումներ կատարող առաջին դասարանցիների ծնողները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ այսօր մեկ երեխային առաջին դասարան ուղարկելը բավականին թանկ հաճույք է, եթե համեմատես ծնողների ստացած աշխատավարձի հետ։
Մինիմալ երևի մի 50-70 000 դրամ առաջին դասարանից բնակ մեկի համար։ Բավականին շատ է, մանավանդ եթե ծնողները մեկն է աշխատում կամ կախված աշխատավարձից, իրոք շատ դժվար է։
Եթե լավ ես ուզում հագցնես, առնվազն 100 000։ Իսկ եթե հնարավորությունը չի ներում, մինիմում 40 000 առարկաբուրա, մինիմում։ Հիմնականում շատ էլ չեն կարողանում, շատ է թանկ, բայց որ լավ ես ուզում երեք հետ, դու քեզ լավ զգաս ու մյուսներից շատ է, իսկ պակաս չլինի, փորձում ես անել, եթե հնարավորությունը, եթե հնարավորություն չունես, բնականը որ չես անի, ինչքան հնարավորություն ունես, այդքան ես անում։
Վաճառողներն ասացին, որ պայուսակները տանվում են 3-ից 13 000 դրամի սահմաններում, վերնաշապիկները 6-ից 15 000-ի, մոտավորապես նույն գնին են նաև կիսաշրջազգեստները և տաբատները։ Սրան գումարենք գրենական պիտույքները, սեպտեմբերի 1-ին ուսուցիչների համար նախատեսված ծաղիկները, ստացվում է մի կլորիկ գումար, որը ծնողների մեծ մասի համար այդքան էլ հեշտ չէ վճարել։
Որ գիտեի պիտի գնար դպրոց, նախորոք հավաքում ես, ինչ-որ բաներից զրկում ես, հավաքում ես, որ առնես, որ հետ չմնա ոչ մի բան։
Ես չեմ հաշվել, բայց աղալին շատ։
Օրինակ պայուսակը ինչքան արժեր, միջին պայուսակը
6500, թանկ է, հնարավոր ինչ-որ չափով թանկ է, բայց օրերը խոթ համարա աշխատես անես։
Տոնավաճառի վաճառողներից մեկը նշեց, որ առաջին դասարանցիների ծնողները չնայած դժվարությամբ են տեղավորվում ներկայգների մեջ, բայց ոգևորվածությամբ են գնումներ կատարում։ Ավելի բարձր դասարանցիների ծնողների համար էլ սեպտեմբերի 1-ը ամենևին մատչելի չէ։ Աննան 6-րդ դասարան է գնալու, եղբայրը 2-րդ։
Իսկ աշխարհջազգես հենց դուր վերցրեցինք 15 000։ Միայն դրանք, հələ գնացած գնումները չեն կարել, դա իրենց մոտ էլ մոտ արդեն 200 000 պետք է, եթե ուզում ես նորմալ ամեն ինչ վարձնես։
Իսկ շատ չի, ի՞նչ է կարծում։
Այո, բավականին շատ, հələ միայն սեպտեմբերին են մնացած տարվա ծախսերն ավելի շատ են։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք առաջ։ Սիրիայի վերջին զարգացումներից հետո բազմաթիվ սիրահայեր բնակություն հաստատելով հայրենիքում Սիրիայում են թողել իրենց բարեկամներին ու ընկերներին։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը այցելել է երկու սիրահայ ընտանիքների, ծանոթացել է նրանց առօրյային Հայաստանում, մասնավորապես փորձել է պարզել, ինչպես են նրանք հարմարվել հայրենիքում ապրելուն, կապ պահպանում Սիրիայում բնակվող իրենց հարազատների հետ և հաջողվում է արդյոք հաղթահարել կարոտը։ Տեսենք ռեպորտաժը։
Հայաստան եկած բազմաթիվ սիրիահայեր իրենց ընտանիքի անդամներին ու բարեկամներին Սիրիայում են թողել։ Ասում են, որ շատ են անհանգստանում նրանց համար, հատկապես երբ լսում են վիճակի վատթարացման մասին։ Փորձում են ինտերնետով ու հեռախոսով կապ պաշտպանել, բայց լավագույնը մի քանի օրը մեկ է ստացվում խոսել հարազատների կամ ծանոթների հետ։ 23 տարեկան Վիկտորիա Մոզենյանը, ով իր ընտանիքի անդամների հետ Երևանում է արդեն 1.5 ամիս, մշտապես հետևում է լուրերին ու պարբերաբար զանգում Սիրիա։ Վերջին անգամ Հարևանուհու հետ է կարողացել կապվել։
Մեկ ժամ փորձել եմ վերջ կրցան խոսիլ հետեան, արդեն հազիվ այլո ասավ ինքը, կապարի ծայները գլսեի ես, շատ հստակ ռումպելու ծայներ երկու վարյան անգամը, լենսին, որ միան ուտու վարյան ունիմ, առատ բատնե ինչ եղավ մեր տաղի մեջը, արդեն լալու սկսավ ինքը, չի էր գնալ որ խոսել, ասավ վերացանի մեջ գիտես կայմոն մեկ սիրիանը չեք նմար ազատ ասանք պաներ ասել, որ օրինակ զինվորություն ոսկը կտնվի կամ իրենց շարժումներում ասեն հանգիստ չեք գնալ խոսին։ Ասի գրիվ եղել է վերթալ, ասավ ոչ ատկեցին գալ, ասավ ատկեցին գալ ասել դրում կինգած է, մեր շենքին գված շենքին վրան։
Հարևանուհին պատմել է, որ շատ վախեցած են և անգամ պատժգամբ դուրս չեն գալիս, հիմնականում տան ամենախորը գտնվող սենյակում են լինում։ Վիկտորիային էլ խնդրել է այցելել և կարիքի դեպքում օգնել իր տղային, ով հիմա Հայաստանում է գտնվում։
Սիրիայի բժիկներուն հոսպիտալի սպրկին խարարությունում մեկ շաբաթ առաջ եկել, սա մեկ ֆիլտրանքյան մեզ պամ եւ որ մեզ մեր լուր չառնեք կամ ինքնան լուր չառնի իր դուք դարեք, սա կովը կացեք կամ որ ինքնա ջրնան խոսի իրեն հետ եւ դուք ունեն ես քանի հերացանի դուք ճիգա արդեն քիզը գդրվա եւ միջեւ մայր չեն կնա խոսի չեն կդրվի։
Իր ընտանիքի անդամներին, հորը, մորը, երկու քույրերին ու բարեկամներին հալեպում է թողել նաև 24 տարեկան Սարգիս Ռոշտունին։ Նա Երևանում է արդեն 1 ամիս։
Ամեն ընտանիքս, նույնիսկ մորկուրներս, հոբարս, ամեն ընտանիքս այնտեղ է։ Հորս հետ խոսեցա, արդեն եղել էր 5 օր չէի խոսա զրենց հետ։ Սա ամեն պամը չի գա, խնդիրներ գա, բայց երբ որ մորս հետ խոսեցա, ասա մարս չէ, ասա բայց հագագիրները եւ Ալ-Կայդեի ժողովուրդը մեր տաղերից կանցնեն, զենքերը կզառնեն, ուղղակի վախցնելու համար ու գնան։ Իրենց հետևեն բանը, պետական զորքը, իր տաղերի մեջ կգրվին։ Նորեն ալյուր չի գա, հաց չի գա, հայրս ինձ գսե, մենք առաջ հաց, ութ հատ, լավաշ հաց, կվերցնեինք 40 սենտի, 50 սենտի, հիմա նույն հացերը եղերը $5, $4 չապ, ասի նույն եթե գտնես անշուշտ։ Եվ մայրս գսե, նույնիսկ մեր տաղեն երկու տաղ անտին չենք կնարկալել։ Բայց ինչ որ մայրս ինձ պատմեցավ, մեր մոտ ինչ որ ուտելիք ունենք, այդոնք են, ուրիշ եթե ուտելիքը վերջացավ, չենք դեր ինչ պիտի ունենք։
Սարգիսը հուսով է, որ շուտով ընտանիքի անդամները իրեն կմիանան, բայց ասում է, որ այստեղ գալու հետ կապված շատ խնդիրներ կան։
Ինքը խնդիրը, որ համ տիկետն է, համ մինչև օտոգայան հասնելն է, մեր օտոգայանը հեռու չէ քաղաքեն, 7 կիլոմետր է, 7 կիլոմետրը բան չէ, այսինքն աբահով չէ, այսինքն գարաս մերնես, գարաս կես խփեն։
Նաև Սիրիայում ունեցվածքը վաճառելու ու Հայաստան բերելու դժվարություններ ունեն, ասում է զրուցակիցս։
Հարս հիմա ինչ որ իր խանութներից մի երկու հատ զախուտրեր, ավտոները զախուտրեր, բայց մեկը չի գա վերցնելու։ Վիճակը շատ կերտ է։
Թեև Հայաստանում սիրիահայերը խաղաղ երկնքի տակ են ապրում ու իրենց անվտանգ զգում, բայց մշտապես այնտեղի մասին են մտածում։ Վիկտորիան ասում է, որ որևէ բանի համար լիարժեք ուրախանալ չեն կարողանում։
Կոպարեգամները ամեն հոն են, հոս չեն կրնար ուրախանալ, դեղ մի երտանք վեսնենք, ասանք, կամ ու որ երտաս գամպամ ըլլա, գմտադես կրհոն ինչ կրնար։
Սիրիայից եկած հայերը նաև գրեթե ամեն րոպե հիշում են այն ամենը, ինչ կապված է իրենց ծննդյան ու բնակության վայրի հետ։ 22 տարեկան Նայերին իր պահարանում Հալեպից բերած օճառ է պահում, որը այնտեղ գտնվող շենքերից մեկի փոքրիկ մոդելն է։
Այսինքն մեր սիտադելն է Հալեպի, ինքը մի մուտքն է, որ հիմա արխիվ զդիմ մուտքը չի գա, բայց դուցին հոս աստեղ ամբողջ կանտված է հիմա, եւ ասի ղարոջարն է, որ զեթունի գուդով գնեմ, եւ Հոդաշադանուշ է, հին ժամանակին մեր նախնիները, ասենք սուրյացիները, ազգարու ճարո գուլոգնան, որովհետև ազգարու ճարը շատ օգտակար է, եւ մինչեւ հիմա գա որ մարդիկ ղարու ճարո գուլոգնան, մենք ասիգա հունդերեն տերածենք, եւ մինչեւ ոնենք հոս կպահենք, որ ամեն արդիը որ դեսնե, եւ որ ելենք, ասիգա կդեսնենք եւ մեր հալեբավել կարգնանք։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հիմնական թողարկումը կարող եք լսել այսօր ժամը 19:02 և 0 հաճախականությամբ։ Հարցերի եւ առաջարկների դեպքում զանգարեք 54 44